Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាគិច្ចប្រដាប់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានគម្រោងធ្វើការចរចានៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តការបាញ់ខ្លោងដាក់ទីក្រុងនានាតើចិនកំពុងធ្វើសំណើคล้ายៗដាក់អាមេរិកឬយ៉ាងណារបាយការណ៍របស់ IMF បង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែននឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022នេះដោយសារសង្គ្រាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការអស់លែងអ្នកសហជីពនាការវើ8រូបឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំចំពេលក្រសួងការងារទទួលស្គាល់ក្បាលម៉ាស៊ីនសហជីពថ្មីអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតលើកឡើងថានីតិវិធីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការដាក់បេក្ខជនឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាសមាជិកគរជបពលរដ្ឋលំបាកទ្វេដងពេលសាំងឡើងថ្លៃចំហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណពួកអ្នកចរចាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានកំណត់ពេលធ្វើការពិភាក្សាកាន់តែច្រើនទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលរុស្ស៊ីធ្វើការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជិត3សប្តាហ៍ដោយការបាញ់បន្តដាក់រដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនការចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធ្វើឡើងតាមរយៈវីដេអូជាជាងការចរចាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយដោយការចរចាលើកមុនដែរការចរចានេះនៅមិនទាន់មានសញ្ញានៃការបំបែកភាពតរច្រកសំខាន់ណាមួយនៅឡើយនោះទេអ្នកចរចាអ៊ុយក្រែនលោកមីខៃឡូផូដូលីយ៉ាកបានបញ្ជូនសារតាម Twitter បន្ទាប់ពីការចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការតាក់ទងជាការធ្វើឡើងដ៏ពិបាកលោកបានបង្កើនក្តីសង្ឃឹមពីការជឿនលឿនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថារុស្ស៊ីបានស្ដាប់ប្រកបដោយយកចិត្តទុកដាក់ដល់សំណើរបស់យើងហើយបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាក្នុងន័យស្ថាបនាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីចេនសាគីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការចរចាក៏ប៉ុន្តែគឺថាការចរចានោះស្វែងរកសញ្ញាដែលរុស្ស៊ីមានឆន្ទៈធ្វើការចរចាដោយការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលោកស្រីសាគីមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទស្សនៈរបស់យើងគឺថាធ្វើបើមានពាក្យសម្ដីដែលត្រូវបានគេនិយាយនៅក្នុងការចរចាទាំងនោះឬចេញមកពីការចរចាទាំងនោះក៏ដោយក៏សកម្មភាពការទូតតម្រូវឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងអ្វីដែលយើងកំពុងស្វែងរកគឺផុសតាំងនៃភាពស្មោះត្រង់ទាំងនោះយើងនៅមិនទាន់ឃើញនូវផុសតាំងនៅពេលនេះថាប្រធានតប្រៃរុស្ស៊ីលោកពូទីនកំពុងធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ឈប់នូវការកាប់សម្លាប់ឬការកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងនោះទេលោកស្រីសាគីក៏បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រធានតប្រៃសារ៉ាមីលោកជូបៃដិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ដើម្បីពិភាក្សាពីចំនួននោះទេលោកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនបានតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការអូតង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបអំពីការបង្កើនវិធានការការទូតរួមទាំងជំនួយមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែมันមានការសម្រេចចុងក្រោយអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនោះទេលោកប្រធានតំណាងបៃដិនមានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ថវិកាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលរួមទាំងជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌គ្រាអាសន្នដែលមានទឹកប្រាក់ 13.6 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Zelensky បានអំពាវនាវសុំជំនួយអន្តរជាតិដែលរួមមានទាំងតំបន់ដែលគ្មានយន្តហោះឆ្លងកាត់លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានតំណាងបៃដិនបានចានចោលការឆ្លើយតបភាគច្រើនរបស់អន្តរជាតិបានផ្តោតលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះជប៉ុនបានប្រកាសការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីលើជនជាតិរុស្ស៊ី17នាក់រួមទាំងសមាជិកសភារុស្ស៊ី11នាក់មហាសេដ្ឋី Victor Weckselberg និងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ធនាគាររដ្ឋ Yuri Kovalchuk ផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទី4ប្រឆាំងនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនិងបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគីជៀនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនត្រូវបាត់ទ្វារវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិននោះកំពុងកាន់តែរីកធំឡើងនោះលោកលីបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានបើកទ្វារបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញកាលពី50ឆ្នាំកន្លងមកទ្វារនោះមិនត្រូវបាត់ឡើយហើយត្រូវបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាតទៅទៀតលោកបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសខួបទំនាក់ទំនងការទូតលើកទី50ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយមានដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីឆ្នាំ1972ទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard Nixon ដោយគាំទ្រនៅសន្តិការថានីយរបស់មេដឹកនាំចិនចាប់តាំងពីការជួយលោកលួយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកលោកលីបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង ប៉េកាំងមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាជុំវិញវិបត្តិដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនោះលោកលីបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅពេលបញ្ចប់សម័យប្រជុំសភាចិនប្រចាំឆ្នាំថាយើងជឿជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍពិភពលោកគឺពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបើទោះបីជាយើងជាប្រទេសប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសម្រាប់សមរភូមិសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្តីតែការប្រកួតប្រជែងនេះគួរត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភាពស្មោះត្រង់និងស្មើភាពគ្នាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃទី8មីនាកន្លងទៅនេះបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការងារដោះសកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកវិភាគខ្លះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើសំណើនេះឡើងក្នុងហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោក William Burns នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានផ្ដល់កសិនសាកសីនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសដីចិនលោកស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនមិនឯកភាពទៅលើអ្វីដែលគេកំពុងឃើញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយពួកគេមិនបានរំពឹងទុកនៅផលលំបាកនានាដែលរុស្ស៊ីត្រូវទទួលរងនោះឡើយនាយក CIA អាមេរិកលោកនេះបាននិយាយទៀតថាចិនមានក្តីកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកពូទីនធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកងាកខិតជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមអូសបន្លាយពេលវេលារហូតដល់ខ្លួនអាចដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឆ្លើយតបសមរម្យណាមួយទៅលើស្ថានភាពដែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះបើទោះបីជាទណ្ឌកម្មត្រូវបានដាក់សម្ដៅតែទៅលើពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីក្ដីក៏ទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនធនាគាររបស់ចិនជាច្រើនដែលកំពុងមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នរុស្ស៊ីនោះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណ 10% នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនេះអាចកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងថែមទៀតបើសង្គ្រាមមួយនេះត្រូវអូសបន្លាយពេលវេលានោះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងមុនការអនុម័តហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាអាសន្នចំនួន$1,400,000,000បានបញ្ជាក់ថាផលទុនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនអាចរួមតូចពី 25-35% នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យនៃផលិតផលសរុប GDP នៃបណ្ដាប្រទេសដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដូចជាអ៊ីរ៉ាក់លីបង់និងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតនោះមូលនិធិ IMF កំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាពិសេសមួយដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធ្វើភាគីអាចផ្ដល់ប្រភពធនធានទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមួយរូបនៃមូលនិធិនេះមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាទឹកប្រាក់$1,400,000,000ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាអាសន្ននោះជាចំនួនថវិកាអតិបរមាដែលអ៊ុយក្រែនអាចខ្ចីបានក្រោមច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់មូលនិធិ IMF ក៏ប៉ុន្តែកម្ចីនេះអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រទេសអ្នកផ្តល់ជំនួយដទៃទៀតលោកស្រីអ៊ីវ៉ាណាវ្លាកូវ៉ាហូឡាប្រធានបេសកកម្មមូលនិធិ IMF ប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនមានដំណើរការនៅពេលសង្គ្រាមកំពុងកើតមានឡើងនេះលោកស្រីបន្តទៀតថាការបើកប្រាក់ខែនិងប្រាក់បំណាច់ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីន ATM ការបើកសាខាធនាគារផ្សេងៗទៀតនិងការបន្តសងប្រាក់ដែលជាបំណុលបរទេសជាដើមដែលពួកគេអាចបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការជាធម្មតាឡើងវិញជាមួយម្ចាស់បំណុលនិងទីផ្សាររបស់គេនេះជាការខំប្រឹងប្រែងមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះវាចម្បាំងរបស់ជប៉ុនពីរគ្រឿងឈ្មោះ Uraga និង Hirado បានចូលមកដល់ដែនសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយកងកម្លាំងស្វ័យចការពីជើងទឹកជប៉ុននិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែសមុទ្ររៀមដែលជាទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តព្រះសីហនុវត្តមានរបស់នាវាជប៉ុនទាំងពីរគ្រឿងនៅកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងជាការរំលឹកឡើងវិញនៅបេសកកម្មកងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានរាយការណ៍ថានាវាស្វ័យការពារជប៉ុនចំនួន2គ្រឿងប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបានមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃ15មីនានេះនាវាស្វ័យការពារជប៉ុនចំនួន2គ្រឿងនោះបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តកងព្រះសីហនុរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាមិត្តភាពនិងអបអរសាទរខួបលើកទី30នៃការបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនមកបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាដែលជាការបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ជប៉ុនចេញក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងដោយឡែកស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាទស្សនកិច្ចរបស់នាវាពីគ្រឿងខាងលើគឺជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងបានកត់សម្គាល់ខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃការដែលប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមកកម្ពុជាទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតជប៉ុនបានសរសេរតាមន័យដើមថាយើងសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍនៅដំណាក់ដំណងក្នុងវិស័យសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាស្វ័យការពារជប៉ុនអ៊ូរ៉ាហ្គានិងហ៊ីរ៉ាដូកើតមានឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះប្រទេសចិនបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយការចេញរោគសញ្ញាកើនឡើងជាងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយថ្ងៃមុនខណៈដែលការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 កំពុងហក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិរបស់ចិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ 3,507 ករណីដោយមានការចេញរោគសញ្ញានៅតាមខេត្តក្រុងមួយចំនួនដែលបានកើនឡើងពីចំនួន 1,337 ករណីកាលពីមួយថ្ងៃមុនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ដែលមានរោគសញ្ញានេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រមាណ 70-90% នៅក្នុងខេត្តជាលិនប្រទេសចិនដែលបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យរស់នៅក្នុងខេត្តនេះប្រមាណ 24,100,000 នាក់មិនឱ្យធ្វើដំណើរចេញឬចូលខេត្តនេះដោយនឹងប្រាប់ប៉ូលីសមូលដ្ឋាននោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការដោះលែងអ្នកសហជីពនាការវើល8រូបឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំចំពេលក្រសួងកាងារទទួលស្គាល់ក្បាលម៉ាស៊ីនសហជីពថ្មីអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតលើកឡើងថានីតិវិធីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការដាក់បេក្ខជនឃុំសង្កាត់របស់បាក់ភ្លើងទៀនជាសមត្ថកិច្ចកោជោបភាពយន្តខ្លន់ដៃឆ្លងបញ្ចាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋលំបាកទ្វេដងពេលសាំងឡើងថ្លៃចំហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រទេសមហាអំណាចនានារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាមានការជឿនលឿនទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពេលដែលស្ថិតក្រោមការរិះគន់របស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួន8នាក់ឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែជាថ្នូរនឹងសេរីភាពពួកគេសន្យាជាមួយក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថាមិនដឹកនាំប្រមូលផ្ដុំធ្វើកោតកម្មឬតវ៉ាអ្វីនោះទេដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាដោយសន្តិវិធីដំណាក់គ្នានោះក្រសួងការងារបានចេញលិខិតទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអំពីការចុះបញ្ជីក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសហជីពថ្មីនៃក្រុមហ៊ុននេះដែលនាំឲ្យមានការរីកគុណបន្ថែមទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួន8នាក់ឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង3ខែពីបទញុះញង់និងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងការងារដោយបានសន្យាថានឹងមិនមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើកោតកម្មឬតវ៉ាណាមួយនោះទេ ដោយឡែកស្របពេលដែលមានការដោះលែងតំណែងកូតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមិនិលដើម្បីរកច្រកចរចាដោះស្រាយវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុននោះក្រសួងការងារបានធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្រសួងបានចេញលិខិតទទួលស្គាល់ពីការចុះបញ្ជីសមាជិកដឹកនាំអង្គការសហជីពថ្មីនៃក្រុមហ៊ុននេះដែលមានឈ្មោះថាសហជីពសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមនៃបុគ្គលិក Nagavel.ការទទួលស្គាល់សហជីពថ្មីនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃតែមួយគឺនៅក្នុងថ្ងៃដែលថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពចំនួន8នាក់ក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានតុលាការដោះលែងបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែមករានេះបើតាមគណៈកោនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនពីថ្ងៃនៃការដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងសហជីពទាំង8នាក់ក៏បានធ្វើលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នជំនាញជាពិសេសគឺក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាថ្នូរនឹងការទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញនោះអ្នកសហជីពទាំង8នាក់ក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងក្រសួងការងារដោយសន្យាថាមិនធ្វើការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាឬដឹកនាំការតវ៉ាណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខនេះបើតាមលិខិតទាំង8ច្បាប់របស់តំណាងសហជីពដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីឈិនឧសភាអាយុ32ឆ្នាំដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់យកទៅដាក់នៅមណ្ឌលចតលេសាខណ្ឌព្រែកភ្នៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់ VOA ថាកម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលកំពុងធ្វើកូដកម្មគឺមិនទទួលបានជាដាច់ខាតចំពោះការតែងតាំងសមាជិកនៃអ្នកដឹកនាំសហជីពថ្មីនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយថាការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅបន្តជាប់គាំងនៅឡើយបាទតាមគណៈកោរូបនេះបានឲ្យដឹងថាប្រធានសហជីពថ្មីនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺអ្នកស្រីហេងសោភីនីដែលក្រសួងការងារចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់នោះគឺបុគ្គលនោះធ្លាប់ជាសមាជិកសហជីពដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបានសុំលាលែងជាសមាជិកភាពមុនពេលគណៈកម្មផ្ទុះឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយការលាលែងនោះទៀតសោតក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរពីព្រោះមិនបានសុំលាលែងជាមួយសហជីពបែរជាសុំលាលែងពីសមាជិកសហជីពតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទៅវិញអ្នកស្រីឈិនឧសភាបានទទូចសុំឲ្យក្រសួងការងារឈរនៅកណ្ដាលនិងប្រកាសអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការដោះស្រាយចំនួនការងាររ៉ាំរ៉ៃនេះដោយតម្រូវឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនចូលតុចរចាជាមួយតំណាងគណៈកោទាំង8នាក់ដែលតុលាការទើបសម្រេចឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននោះយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសហជីពចាស់8នាក់ដែលទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបានអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកដែលមិនទាន់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកាត់ឈ្មោះឲ្យត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញចំណែកបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ពីការងារត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះនេះបើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី12ខែមិនិលរបស់អ្នកសហជីពទាំង8នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់ចំពោះការដឹកនាំធ្វើកូដកម្មកន្លងមកនោះបាទតាមការអំពាវនាវដដាលនោះក្រុមហ៊ុនក៏មិនត្រូវមានការគុំគួនឬដាក់ទណ្ឌកម្មឬការបង្ខំធ្វើកិច្ចសន្យាផ្សេងៗឡើយចំពោះបុគ្គលិកដែលធ្វើកូដកម្មកន្លងមកហើយការនេះគឺដើម្បីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការបង្កបរិយាកាសស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបីជាមានការអំពាវនាវបែបនេះក្តីគណៈកោប្រមាណ160នាក់បានបន្តធ្វើកូដកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិងបានរងការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរសន្តិសុខដែលគណៈកោចោទថាបានបណ្តោយបណ្តោយឲ្យជនមិនស្គាល់មុខស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយចំនួនបង្កហិង្សាលើគណៈកោក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកូដកម្មក្រុមគណៈកោក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យឡើងឡានក្រុងនៅមុខក្រុមហ៊ុន Nagavel និងយកមកដាក់នៅមណ្ឌលចតលេសាក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅទីដែលគណៈកោបានប្រឈមមុខនឹងកង្វះអាហារហូបចុកផងដែរនេះបើតាមអ្នកស្រីឈិនឧសភានិងគណៈកោមួយចំនួនទៀតកញ្ញាជាសុខុមអាយុ37ឆ្នាំដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញយកទៅដាក់មណ្ឌលចតលេសាក់ខណ្ឌព្រៃភ្នៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះសារទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរបស់គាត់បាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែកញ្ញាថាការដោះដូរប្រធានសហជីពថ្មីនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះគឺកញ្ញានិងគណៈកោផ្សេងទៀតមិនទទួលស្គាល់នោះទេ
ចង់និយាយថាសហជីពមួយមិនទាន់បានលៀនដំណែងចេញផងហើយមិនទាន់ដោះស្រាយចេញផងគាត់បានតម្លើងសហជីពមួយទៀតសមចាយឃើញថានេះចង់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគឺដណ្ដើមគ្នាហ្មងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅខាងក្នុងតម្លើងនោះពួកខ្ញុំអត់ទាន់អត់គ្រប់គ្រងដោយសារការតម្លើងសហជីពមួយមួយការរើសសហជីពមួយមួយគឺត្រូវការប្រិតមេដាយពីបុគ្គលទាំងអស់មិនមែនសុកសុកចេញមកលិខិតឡើងមកឯងថោះមកឯងចឹងពួកខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេ
គររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិក ម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel សរុប11នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់និងបំពានវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គេមិនទាន់ដឹងថាសមាជិកសហជីព3នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនឹងត្រូវបានទទួលការដោះលែងពីសំណាក់តុលាការឬយ៉ាងណាក៏ត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះ VOA មិនទាន់អាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីសមត្ថភាពនៃអ្នកដឹកនាំសហជីពថ្មីនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃអង្គារដដែលនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាអាញាធរហាក់ដូចជាមានការរៀបចំបំរុងទុករួចជាស្រេចនៅសហជីពថ្មីនោះដែលការនេះបានបង្ហាញអំពីការរឹតបន្តឹងចំពោះសហជីពឯករាជ្យដែលហ៊ានការពារផលប្រយោជន៍សហជីពរបស់ខ្លួនដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន
គេបានសរបញ្ជាក់ថាអាញាធរហាក់ដូចជាមានការរៀបចំឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់នៅសហជីពថ្មីដែលជាសហជីពមួយមិនដឹងថាតើគណៈកោដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬយកទៅធ្វើជាការិយាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទទួលយកឬយ៉ាងណាផងនេះហាក់ដូចជាសហជីពថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយមិនទាន់មានការបោះបាយនៅបញ្ហារបស់សហជីពចាស់ចប់សពគ្រប់ផង
មន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូបានកត់សម្គាល់ថាការបង្កើតនិងការលេចឡើងនៃសហជីពថ្មីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel គណៈវិវាទការងារមិនទាន់បានបញ្ចប់នេះគឺបានសរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនពិតជាមានចេតនាបង្កើតរូបភាពដែលមានលក្ខណៈរារាំងនិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់សហជីពឯករាជ្យដែលហ៊ានទាមទារសិទ្ធិឲ្យកម្មករឬបុគ្គលិក
អញ្ចឹងការបន្សាបនៅឥទ្ធិពលរបស់សហជីពតាមរយៈការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបន្សាបឥទ្ធិពលសហជីពក្នុងការបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងបន្សាបឥទ្ធិពលសហជីពនៅក្នុងការបញ្ឈប់សកម្មជនសហជីពវាជាចេតនាច្បាស់លាស់ហើយតាំងពីដើមមករបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការរើសអើងសហជីពនិងការព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងក៏រំលើងនៅសហជីពឯករាជ្យដែលធ្វើការងារក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករយុវជននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel
បាទតាមលោកខុនថារ៉ូការអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហជីពចាស់បានឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននោះក៏អាចបង្កជាលក្ខណៈឬលទ្ធភាពដើម្បីអាចចូលរួមនីតិវិធីចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលនឹងត្រូវរៀបចំនិងសម្រុះសម្រួលដោយក្រសួងការងារដើម្បីឈានដល់ការបិទបញ្ចប់នៅវិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជិតមួយឆ្នាំនោះគណៈកម្មរបស់កម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៅកែក្រុមហ៊ុននិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនយោជិតជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នាដោយបង្ខំតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបVOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីសមាជិកខេត្តពោធិ៍សាត់បានខាត់ខ្លួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្លែងបន្លំឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាបើតាមច្បាប់សំណុំរឿងនេះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនោះទេអ្នកនាងកញ្ញាវិជការរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាលើឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមែនជាដែនសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់គយជបនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាលើឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលឈានទៅឃាត់ខ្លួនបេក្ខជន2រូបរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺត្រូវស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនស្ថាប័នទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធម៌នោះទេការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជូនលោកអុកសាវរិននិងលោកឈួនឈឿងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅតុលាការដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺករណីក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាលើឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគូជួបស្វាគមន៍រាល់សំណើនិងសំណុំពរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកថាគូជួបមិនមែនជាអ្នកបកសវនាការកាត់ក្តីករណីនេះទេ
កោះចោលមិនមែនជាតុលាការដែលត្រូវបើកសវនកម្មក្នុងរឿងពាក្យបណ្ដឹងនឹងទេអញ្ចឹងកោះចោលមិនលូកដៃក្នុងកិច្ចការបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារខាងក្រៅដែលមិនមែនជាការបោះឆ្នោតទេបាទ
លោកហងពុទ្ធាបន្ថែមថារដ្ឋកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនោះកោះចោលគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលសួរថាតើករណីខាត់ខ្លួនបេក្ខជនគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងពីររូបតាក់ទងនឹងការខ្លៃមិនឡំស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាឬឯកសារសម្រាប់ចុះឈ្មោះបេក្ខភាពចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាជាករណីបោះឆ្នោតដែរឬទេអ្នកនាំពាក្យកោជបរូបនេះឆ្លើយថា
កោជបបានដាក់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងពុំទាន់មានការបែងចែកថាករណីនេះជាករណីអ្វីនៅឡើយទេបាទ
លោកអុកសាវរិនគឺជាបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀននៅឃុំអនសាចំបក់ស្ថិតក្នុងស្រុកក្រកចំណែកលោកឈូនឈឿងបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាលើកឡើងថាបេក្ខជនឆោឈ្មោះឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈដូចគ្នាលោកថាបេក្ខជនទាំងពីរមិនបានក្លែងស្នាមមេដៃនិងហត្ថលេខាដោយការចាត់ប្រកាសនោះទេ
គាត់បានអះអាងថានោះជាហត្ថលេខាពិតប្រាកដរបស់គណៈដែលចាត់ប្រកាសគាត់នឹងដែលយើងបានហៅគាត់ឲ្យចូលឆោជាបេក្ខជនឃុំនឹងគឺជាហត្ថលេខាគាត់ពិតប្រាកដបានប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងហើយប៉ូលីសក៏ហៅទៅសម្រោះសម្រួលទៅដល់សម្រោះសម្រួលនឹងទៅទាំងភាគីសងខាងនឹងហើយទាំងប៉ូលីសនឹងថាំងទទួលស្គាល់ថាខ្លែងទៅវាឆាប់ចប់ហើយមកខាងទៀតនោះក៏គាត់មិនចង់ប្តឹងប្តល់ទេដែរដល់អញ្ចឹងហើយក៏កាត់ថាំងអញ្ចឹងក៏ទទួលទៅវាចប់រឿងហើយស្រាប់តែទទួលថាចប់រឿងបែជាទៅជារឿងប្តឹងប្តល់តុលាការចាប់ខ្លួនចាប់អីទៅវិញ
លោកថាច់សិថាបន្ថែមថាការចាត់ប្រក័ណ្ឌនឹងឃុំខ្លួនបេក្ខជនទាំងពីរគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងលើកឡើងថាបើតាមមាត្រា42ចំណុចទី25នៃច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបេក្ខជនគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងពីរនាក់គឺជាវិវាទតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលោកថារាល់វិវាទឬករណីណាក៏ដោយដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតគឺត្រូវដោះស្រាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនោះទេ
ករណីហ្នឹងគេដាក់ឲ្យមានបន្ទឹងជាសាធារណៈប៉ុន្តែគឺបន្ទឹងមិនបន្ទឹងទៅសាធារណៈទេគឺបន្ទឹងទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងណាហើយខាងនៃតុលាការហ្នឹងក៏មិនអាចនឹងទទួលករណីរឿងក្តីហ្នឹងដែរពីព្រោះរឿងក្តីឬក្តីតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគឺមាននីតិវិធីរបស់គេហើយដល់ពេលខាងតុលាការលោកទៅធ្វើការទទួលរឿងក្តីថាចោលចោលបែបម៉េច
ស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសថេងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាលោកកំពុងមានជំងឺចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីផាន់សុគន្ធថងនិយាយថារាល់ចំណាត់ការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងគឺជាសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការអ្នកស្រីបន្ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាតុលាការបានចាត់ប្រកាសលោកអុកសាវរិនពីបទក្លែងឯកសារសាធារណៈសម្រាប់លោកឈួនឈឿងអ្នកស្រីតុលាការមិនទាន់ទទួលបានឈ្មោះនៅឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលវិញកាលពីឆ្នាំ2017ដោយចាត់ប្រកាសពីបទក្បត់ជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ថិតក្រោមការដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកថាច់សេថាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបមានឫសគល់ចេញពីគណៈបកជាតិខ្មែរដែលមានលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022បញ្ជាក់ថាកត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការបានចំនួន1649ឃុំសង្កាត់លើ1652ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងមើលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន
ភាពយន្តរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Marina Erkovac ដែលមានចំណងជើងថា Klondike បាននាំយើងងាកទៅមើលពេលចាប់ផ្ដើមចំនួនដំបូងកាលពីឆ្នាំ2014នៅឯតំបន់ព្រំដែន Donbas ដែលជាព្រំប្រទល់រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅទីនោះគណៈពេលមានចំនួនរវាងក្រុមបំផៃរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមីស៊ីលមួយផលិតដោយរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines ជើងហោះហើរលេខ17ដោយបានសម្លាប់អ្នកដំណើរ298នាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកស្រី Penelope Pulu អ្នកផលិតភាពយន្តនេះបានថ្លែងថាចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅព្រំដែននោះមិនបានបញ្ចប់នោះទេនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅខណៈដែលរុស្ស៊ីឈានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Marina Erkovac តែជាវេទកោភាពយន្តថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះភាពយន្ត Klondike និយាយអំពីស្វាមីភរិយាប្រឌិតមួយគូនៅតំបន់ Donbas ដែលស្ត្រីជាភរិយាកំពុងមានផ្ទៃពោះភាពយន្តនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបំផៃរដ្ឋគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងក្រុមជាតិនិយមអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ព្រំដែនភាពយន្តនេះចាប់ផ្ដើមដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះរបស់លោកធូលីកនិងអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ាកានៅពេលយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលផលិតដោយរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Marina Erkovac ដែលជាវត្តករភាពយន្ត Klondike នេះថ្លែងថាThe village which we are describing the location ភូមិដែលយើងរៀបរាប់ទីតាំងដែលយើងបង្កើតឡើងផ្ទះនិងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេសុទ្ធតែស្រដៀងនឹងការពិតភាពយន្ត Klondike បង្ហាញពីភាពតានតឹងដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលកងកម្លាំងបំផៃខ្លួននិងទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលបង្កើនការវាយប្រហារលោកធូលីកចង់ចាក់ចេញប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីអេរីកាដែលជិតដល់ថ្ងៃសម្រាលកូនមិនព្រមបោះបង់ចោលផ្ទះរបស់ពួកគេប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអេរីកាគឺលោកយ៉ារិកដែលជាអ្នកជាតិនិយមអ៊ុយក្រែនបានមកជួយបងស្រីប៉ុន្តែបានឆ្លោះជាមួយបងថ្លៃធូលីកតែត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិជាសមាជិកក្រុមបបាយខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីដាក់សម្ពាធឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគេ
He cannot be a hero. He really doesn't know what he has to do and how to manage all this situation.
គាត់មិនអាចខ្លាយជាវីរៈបុរសទេ។គាត់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ។លោកយ៉ារីជាអ្នកចំនួនក្រោយ។គាត់មនុស្សជ្រុលនិយមម្នាក់។គាត់ចង់ប្រយុទ្ធ។គាត់ចង់ទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវ។គាត់ចង់ឈ្នះ។គាត់ចង់មានដីធ្លី។គាត់ចង់តវ៉ាប្រឆាំង។គាត់ចង់ឲ្យគេដឹងឮពីគាត់។
ផលិតករភាពយន្តនេះថាចំនួនរវាងបងប្អូនថ្លៃពីរនាក់នេះជានិមិត្តរូបនៃការសម្លាប់បងប្អូនឯងជាបន្តនៅក្នុងតំបន់ភាពយន្ត Klondike ក៏បានផ្ដល់សារគាំទ្រស្ត្រីផងដែរតាមរយៈតួអង្គអ្នកស្រីអេរីកាដែលជាតួអង្គរឹងមាំជាងគេក្នុងចំណោមតួអង្គទាំង3ដែលរួមរងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគ្រាដែលអ្នកស្រីចិត្តសម្រាកូននៅក្នុងពេលដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកស្រី Marina Erkovac ថ្លែងថានៅពេលដែលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តនេះមិនសូវមានព័ត៌មានអំពីអ៊ុយក្រែននោះទេអ្នកស្រីចង់អំពាវនាវឲ្យបងវាយចំណាប់អារម្មណ៍មកលើការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងឈ្លានពានហើយអ្នកស្រីចង់បង្ហាញពីស្ថានភាពរស់នៅដ៏លំបាកនៅទីនោះ
Now it is hottest news and it's everywhere
ឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនជាព័ត៌មានក្តៅបំផុតនៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែមានចំណុចមួយត្រង់ថាព័ត៌មានគឺជាស្ថិតិមួយហើយប្រហែលជាព័ត៌មានអាចជួយឲ្យទស្សនិកជនអន្តរជាតិគិតអំពីព័ត៌មានតាមរយៈតួអង្គទាំងនោះពួកគេនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើពួកគេរស់នៅទីនោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅការវាយប្រហារនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសស្ថិតនៅកណ្តាលអឺរ៉ុបតើមនុស្សនៅទីនោះរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋលំបាកទ្វេដងពេលសាំងឡើងថ្លៃចំហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19ប្រទេសមហាអំណាចនានារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាមានការជឿនលឿនលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពេលដែលស្ថិតក្រោមការរិះគន់របស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យទំនិញនៅកម្ពុជាឡើងថ្លៃថ្មីថ្មីនេះវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយកម្រិតទៀតនៅពេលដំឡៃប្រេងសាំងសកលលោកឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុក ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីបញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះដោយខ្លះស្ទើរតែមិនអាចបន្តរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេពួកគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលឲ្យតម្លៃប្រេងសាំងចុះថោកដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពបន្តប្រកបរបររបស់ពួកគេតទៅមុខទៀតអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅម៉ោងប្រមាណជា 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទាំងអ្នកលក់ដូរនិងចរាចរនៅតាមដងផ្លូវជុំវិញផ្សារធំថ្មីមិនសូវជាមមាញឹកខ្លាំងប៉ុន្មានលោកសុករឹមកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3របស់ខ្លួនដែលកំពុងចតនៅផ្លូវកែងផ្សារដើម្បីរង់ចាំភ្ញៀវដូចសពមួយដងលោកសុករឹមដែលប្រកបរបររត់ម៉ូតូកង់3ប្រមាណជា5ឆ្នាំមកហើយនោះនិយាយថាស្របពេលដែលចំណូលរបស់លោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះលោកកាន់តែប្រឈមនឹងផលលំបាកដោយសារតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃខ្លាំងបរិវ័យ42ឆ្នាំមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះបន្ថែមថា
កាលពីមុនហ្នឹងបាន10-20អីចឹងទៅយើងចាត់ចែងទៅវិញទៅមកចឹងសល់ពី 20,000 អីចឹងទៅតែគាត់ឥឡូវវាខ្សោយ COVID ចឹងក៏មិនសូវបានដែរបាន 3-5,000 ហ្នឹងតាំងមែនតើតាំងហ្មងបាទ 50,000 នេះតាំងមកហើយឥឡូវសាំងក៏ឡើងទៀតទៅវិញទៅមកបានមកទុបអត់មានសល់អីសោះហ្មងឡើងមានសល់ហ្មងបានមកទុបទិញហូបទិញអីចឹងឲ្យខ្លួនចាយតិចតួចចឹងអស់ហ្មងឡើងមានសល់ហ្មង
អ្នករត់ម៉ូតូកង់3មានស្ដាងសម្បុរស្រអែមរូបនេះបន្ថែមថាជារឿយៗនៅពេលដែលតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃរាល់ទំនិញផ្សេងផ្សេងក៏ឡើងថ្លៃដូចគ្នា
ទំនិញហ្នឹងអត់មានចុះសោះឡើងរហូតដូចចង់ដូចសាំងដែរណាបាត់ពីមែនតែនគាត់នំហូបមួយថ្ងៃ12,000ឡើងទុបយ៉ាងរួចផងឡើងដូចសាំងដែរហូប
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកតម្លៃប្រេងសាំងតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយនីមួយឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនមែនតែលោកសុករឹមដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នោះទេដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតម្លៃប្រេងសាំងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនោះសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផ្សេងទៀតក៏ត្អូញត្អែរពីផលប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពួកគេដូចគ្នាកំពង់ឈរជៀនចែកជាប់រទេះដែលមានដាក់លក់ប្រហិតនិងចែកជៀនម្ដងផ្សារទំនើបសូរិយាអ្នកស្រីសុកបៅនិយាយថាបច្ចុប្បន្នទាំងប្រេងសាំងហ្គាសនិងប្រេងឆាសុទ្ធតែឡើងថ្លៃក្នុងតម្លៃខ្ពស់មិនធ្លាប់ជួប
វាឡើង10លីត្រ13,000ទៅហួសហាត់ពេកដូចព្រេងក៏ចឹងដែរឡើងមួយកដង4-5,000ថាឡើងវិញមួយកដង16,000ពាក់កដាហើយគឺមិនដាច់លឺគេថាដាច់ស្ទប់អីមកវិញឡើងវាឡើងរហូតមានលក់មានឡើងថ្លៃទេលក់1,000 ឬ 1,000ឡើងច្រើនពេកគេទិញ
អ្នកស្រីសុកពៅដែលប្រកបរបរលក់ចែកជៀននិងប្រហិតជៀនជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមថាពីមុនអ្នកស្រីលក់បានចន្លោះពី50,000-60,000រៀលហើយចំណាយត្រឹមជាង200,000ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីលក់បានត្រឹមតែជាង400,000រៀលប៉ុន្តែចំណាយជាង300,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបារម្ភថានៅពេលដែលទំនិញកាន់តែឡើងថ្លៃអ្នកស្រីអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសប្រសិនបើមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីទៀត
ប្រាក់ដែលវិញវាឡើងថ្លៃពេកហើយពេក COVID ផ្ទុះទៅយើងរស់ជាបានទៀតទេ
កម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីអតិផរណាឬការឡើងថ្លៃទំនិញដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសកលលោកបច្ចុប្បន្នប្រទេសដែលមិនទាន់ងើបផុតពីភាពក្រីក្រមួយនេះក៏កំពុងតែរងបន្ថែមនឹងការកើនឡើងតម្លៃទំនិញជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិចំនួនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីលើសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងការហាមឃាត់លើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីចូលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះកាន់តែធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃខ្លាំងឡើងជាពិសេសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីរួមទាំងកម្ពុជាដែលជាអ្នកនាំចូលប្រេងលោកសានជៀនអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីប្រភេទទូរីសពីភ្នំពេញទៅខេត្តកោះកុងនិយាយថាកាលពីខែមុនការធ្វើដំណើរទៅមកពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តកោះកុងចំណាយលើថ្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតត្រឹមតែជាង200,000ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកចំណាយជាង300,000រៀលកំពុងជញ្ជូនទំនិញដាក់លើឡានអ្នកបើកបរវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ទៅមកប្រេងឥឡូវវា300,000ជាង
តែទៅមក
បាទយើងគាត់ផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងពីមុនវាចំណាយអស់តិចតួចវាខុសគ្នាចង់100,000ជាងឯណា
លោកសានជិនបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យប្រេងសាំងចុះថ្លៃដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រកបមុខរបរបើមិនដូច្នោះទេលោកប្រហែលជាត្រូវផ្អាកបាត់បង់មួយរយៈ
គោឡាពេងឡាថៃគាត់ចំណេញដេកផ្ទះក៏ស៊ីអីមានដេកផ្ទះសិនណាចាំដល់វាពេងចុះថោកចាំយើងគិតទៀតហើយបងគាត់ទៅវាមិនសល់លុយធ្វើម៉េច
ទាំងលោកសុករឹមអ្នកស្រីសុកពៅនិងលោកសានជៀនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលឲ្យតម្លៃប្រេងសាំងចុះថោកដើម្បីពួកគេអាចមានលទ្ធភាពបន្តការប្រកបរបររបស់ពួកគេលោកសុករឹមអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និយាយទាំងទឹកមុខស្ងួតថា
ឥឡូវវាពិបាកដែរសម័យ Covid អញ្ចឹងយើងបាក់មែនតើហើយសាំងកាន់តែឡើងទៀតអញ្ចឹងពិបាកទប់ទល់ដែរអញ្ចឹងសនុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលមកជួយដោះស្រាយនឹងបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃហូបអាហារហូបអីហ្នឹងបានសំរុំ
ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃចាប់ពី4200ទៅ4350រៀលក្នុង1លីត្រនៅខែកុម្ភៈតម្លៃចាប់ពី4500ទៅ4700រៀលក្នុង1លីត្រចំណែកពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនានេះប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ4800រៀលក្នុង1លីត្រនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបញ្ជាក់រាល់ពេលដែលប្រកាសពីតម្លៃសាំងធម្មតាទាំងនេះថាគឺជាតម្លៃដែលបានចុះពីតម្លៃពិតប្រាកដដែលសារមានការសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនលោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបលើកឡើងថានៅពេលដែលតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃនោះរាល់ទំនិញសព្វសារពើជាពិសេសចំណីអាហារក៏ឡើងថ្លៃដូចគ្នាដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនោះត្រូវប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងលោកថារាល់ការឡើងថ្លៃទំនិញអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រលោកង៉ែតជូបន្តថាដំណោះស្រាយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងនិងទំនិញផ្សេងៗគឺរដ្ឋាភិបាលជាយាមរក្សាតម្លៃប្រេងសាំងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់តាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយពន្ធប៉ុន្តែលោកថាវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលអាចមានភាពពិបាកក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 លោកង៉ែតជូបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពទំនិញស្ថិតក្នុងតម្លៃសមស្របបង្កើតគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តនិងអនុគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលចំណីអាហារដែលមានតម្លៃទាបកាត់បន្ថយសោហុយចំណាយក្រៅផ្លូវការនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយផ្សេង
ៗការធ្វើបែបនេះប្រហែលជាអាចមាននិរន្តរភាពជាងប្រសិនបើយើងព្យាយាមជួយសម្រួលផ្នែកខាងការដឹកជញ្ជូនហើយកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅផ្លូវការនឹងមាននិរន្តរភាពជាងដោយសាររដ្ឋអាចរក្សាអត្រាយកពន្ធធម្មតាអញ្ចឹងបាទ
កម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនាំចូលប្រេងចម្រាញ់ស្រាប់ពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីជាដើមការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅពេលតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃដោយសារឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងថ្មីៗនេះសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនសូវីជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ភាសាប្រទេសយើងជាប្រទេសនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈយើងមិនមែនជាប្រទេសផលិតប្រេងឥន្ធនៈទេហើយយើងនេះទិញនាំចូលប្រេងពីទីផ្សារអន្តរជាតិដែលរួមមានស្ថាប័នកបរីស្ថាប័នប្រទេសជិតខាងហ្នឹងឡាហើយតម្លៃដែលយើងធ្វើការកែនានាផ្អែកទៅលើរូបមន្តដែលបានស្រុះស្រួលគ្នារវាងវិស័យឯកជនហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏កំណត់ទៅលើការប្រែប្រួលថ្លៃជាអន្តរជាតិដែរ
លោកប៉ាន់សូវីជាតិបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មករដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងសម្រួលតម្លៃប្រេងសាំងចំនួន160រៀលក្នុង1លីត្រលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយសម្រួលឲ្យប្រេងសាំងមានតម្លៃទាបជាងនេះបានទេទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងគិតអំពីការរៀបចំការពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនដើម្បីរក្សាទំនិញឲ្យមានលក់នៅលើទីផ្សារនិងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រទេសយើងប្រកាន់របបសេដ្ឋកិច្ចសាសរីយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យវិស័យឯកជនមកចុះថ្លៃឬកំណត់ថ្លៃបានទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែគ្រោះជាមុនតាមលទ្ធភាពនៃការរៀបចំឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការលៃលកយ៉ាងណាឲ្យមានទំនិញលក់នៅលើទីផ្សារនិងការលៃលកយ៉ាងណាឲ្យមានថ្លៃសមរម្យសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលរបស់ទីផ្សារ
គណៈដែលតម្លៃប្រេងសាំងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតលោកសុករឹមដែលកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3ដដាលនោះលើកឡើងថាលោកនឹងផ្អាកការរត់ម៉ូតូកង់3នេះប្រសិនបើប្រេងសាំងបន្តឡើងថ្លៃក្នុងកម្រិតដែលលោកមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនដែលឡើងថ្លៃដល់ថ្នាក់រត់លែងកើតទេបើសិនដល់ឡើងដល់រត់លែងកើតមិនហើយរត់លែងកើតមែនហ្នឹងហើយបើរត់លែងកើតមែនមកសាំងថ្លៃពេករ
ីកាប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនឹងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
នៅក្នុងការព្យាយាមដើម្បីដាក់កំហិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin សម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលនានាដែលគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Putin អ្នកស្រី Laurel Bowman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺគួរឲ្យរន្ធត់សាកសពក្នុងរដូវនឹងតាមដងផ្លូវហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិថានេះជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកើនឡើងបំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រទេសជាច្រើនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមហាសេដ្ឋីដែលស្និទ្ធនឹងលោកពូទីនដោយសង្ឃឹមថាលោកអាចបដូរគំនិតអំពីការធ្វើសង្គ្រាមនេះមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី20អ្នកបានរងទណ្ឌកម្មតាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកក្នុងនោះលោក Roman Abramovich និងមហាសេដ្ឋី6អ្នកទៀតបានរងទណ្ឌកម្មរបស់អង់គ្លេសទណ្ឌកម្មនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោក Abramovich ដាក់លក់ក្រុមបាល់ទាត់អង់គ្លេសរបស់លោកទៅទៀតដោយលោកថាថវិកាដែលបានពីការលក់នេះគឺសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថា
I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of
dollars ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មហាសេដ្ឋីនិងមេដឹកនាំពុករលួយរុស្ស៊ីដែលបានលំបានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីរបបហឹង្សានេះអ្នកឯងមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទៀតទេយើងចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃរបស់អ្នកយើងនឹងតាមយកទ្រព្យទុច្ចរិតរបស់អ្នកវិញ
នៅទូទាំងពិភពលោកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃនានាត្រូវបានរឹបអូសដូចជានាវាកំសាន្តរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេង Rosneft របស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានរឹបអូសទុកនៅបារាំងលោក Alisher Osmanov ជាមនុស្សជំនិតនឹងលោក Putin ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល14,000,000 ដុល្លារនាវាកំសាន្តរបស់លោកនៅអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនអាចចាក់ចេញបានទេបើគ្មានការអនុញ្ញាតវាជានាវាកំសាន្តធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលមានតម្លៃជិត600,000,000 ដុល្លារលោក Daniel Fry អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាន
េះជាក្រុមដែលម្នាក់ៗកោតខ្លាចមេលោក Osmanov រកបានប្រាក់ច្រើនការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេមានន័យថាយើងដាក់សម្ពាធលើរបបជញ្ជក់ឈាមរះរបស់លោកពូទីន
ទូស្នាប់ដៃ Forbes បានប្រមាណថាមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ប្រាក់126,000,000 ដុល្លារដោយសារការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកើតឡើងមកលោក Jake Sweeney អាយុ19ឆ្នាំដែលជាអ្នកជំនាញអ៊ីនធឺណិតកំពុងតាមដានមហាសេដ្ឋីទាំងនេះលោកល្បីឈ្មោះដោយសារលោកតាមដានយន្តហោះរបស់លោក Elon Musk លោកថា
Originally I was just interested in tracking the planes because other people
ខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើការតាមដានយន្តហោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចជួយពលរដ្ឋនៅអ៊ុយក្រែន តាមរយៈការតាមដានមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីទាំងនេះ
មហាសេដ្ឋីជាង50នាក់នឹងសាច់ញាតិត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនៅមិនច្បាស់ថាតើមហាសេដ្ឋីទាំងនេះមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាលើលោកពូទីនស្របពេលដែលមានការរាយការណ៍ថាក្រុមទីប្រឹក្សាដ៏ទុកចិត្តបំផុតរបស់លោកពូទីនបានរួមតូចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសខណៈរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីការបោះជំហានទៅមុខក្នុងការអនុវត្តគតិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវភាពវិជ្ជមានក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងបានបដិញ្ញាជំរុញទៅមុខលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគណៈសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់ឃើញមានការរីកចម្រើនជាដំកំភួននៅឡើយការបដិញ្ញាលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃការការពាររបាយការណ៍ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជុំទី3របស់កម្ពុជាចុះកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនារវាងប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងប្រតិភូអន្តរក្រសួងរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងព័ត៌មានចំនួន9រូបពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចេញជាអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋភាគីពិនិត្យនិងពិចារណាក្នុងការអនុវត្តបន្តទៀតដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតនិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាខាងលើនេះភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចមានការយល់ស្របឬខ្វែងគំនិតគ្នាតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលដៅចម្បងនៃការពិភាក្សា គឺស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ពួកគាត់ក៏តែទទួលព័ត៌មានពីក្រមប្រឆាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមាននៃការប្រឆាំងអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលគាត់ព័ត៌មានដែលគេទទួលរួមទាំងរបាយការណ៍ដែលគេទទួលបានវាអាចខុសពីអ្វីដែលយើងមាននឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងវេទិកានេះគឺជាការទៅជួយគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាណាស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនិងទិសដៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនៈយោបល់បទពិសោធន៍និងការស្រាវជ្រាវរៀងខ្លួនរវាងអ្នកជំនាញការដែលគេមានបទពិសោធន៍បានស្រាវជ្រាវទៅលើការងារនេះ
លោកបានបន្ថែមថាវេទិកាខាងលើនេះក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកអង្គហេតុមកបកស្រាយពីចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីបង្ហាញការស្វាគមន៍នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការបើកចំហទទួលយកមតិផ្សេងៗដោយសារតែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាជាទូទៅអញ្ញាធិបតេយ្យតែងតែធ្វើការបដិសេធលើរបាយការណ៍ណាមួយពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាការដោះស្រាយនូវបញ្ហាជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងបញ្ហានយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនេះទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាជាមុនសិនព្រោះបើយើងនៅតែប្រកែកនៅតែតាក់ខ្សែហើយច្រានចោលនៅរំមតិរិះគន់នានានោះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាមធ្យោបាយនោះទេ
អ្នកស្រីចក់សុភីបក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាគ្រប់តាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតាមរយៈការបង្កបរិយាកាសអំណោយផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេផងដែរនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសប្រសើរឡើងក្នុងនាមកម្ពុជាដែលជាភាគីផ្ដល់សេចក្ដីបានលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
យើងឃើញនៅថាបើសិនជាឬរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកទទួលយកអន្តរជាតិហើយពិនិត្យបទពិសោធន៍នៅក្នុងការត្រៃលំអដើម្បីឲ្យបានល្អប្រសើរទៅលើតកតងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនេះគឺរឿងល្អហើយ
យ៉ាងណាក្ដីលោកអមសំអាតបានចង្អុលបង្ហាញពីការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់អតីតសកម្មជនអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងការរំលាយគណបកប្រឆាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបដិថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមក៏ដូចជាការដុតបិទលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កោតក្រ Nagaworld នាពេលថ្មីៗនេះជាដើមបើតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសរហូតដល់ការនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើគ្រប់ទំនិញលើកលែងតែសភាវុធហើយកថា EBA មួយផ្នែកផងដែរមកលើកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅក្រុមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកាត់ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនឹងការត្រាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពេលថ្មីៗនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរងការរិះគន់ពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការបង្ក្រាបលើក្រុមកោតក្រដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagaworld ដែលបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនការងារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រោមហេតុផលអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.